Vecākais agregāts, tas ir Heinricha Lamca rūpnīcā ražotā kuļmašīna. Pēc spriguļiem nākošais, kuri bija bagāti, jau pirka šitādas. Četri vīri grieza, te viens ritens ar rokturu un otrs bija te lejā. Četri griež, četri gaida, jo tie ilgi pagriezt nevarē.
Caur šo agregātu izrādot savu senā manta kolekciju, sendienās mūsu senči laiduši iekšā kūlīti, no kur atcijājušies graudi un salmi. Ar aizrautību stāstu višķi pagasta viesamājas Riedes saimnieks un pagasta gids Jānis Kudiņš. Viņa kolekcija gan lauksincības, gan autotehnikas unikāla eksemplāra turklāt ar savu vēsturi.
Šitā ir vētījumā mašīna. Tā ir jau ar zirgu griežamai, bet to riteni nosaga, jo no kolhoziem, kad glabāja, viņi bija pa trijām daļām sadalīti un trijās mājās stāvēja, jo kolhoziem neatdeva. Un lai kolhoziem neatdotu 49. 50. Gadā, kad tie kolhozi vedoja. Tā vēl viens tās interesants eksponātiņš mums ir. Pļaumašīna. No Salienas pagasta viena bagāta dzirauņa bija, visi saraka visu, ko varēja zem zemes, lai netiktu kolhozam. Šitā zem zemes bija nogulējusi no 49. Vai 50. Gada, un es viņu 4 gadus atpakaļ izraku. Pirmais, ko es izraku šito. Nu, tālāk mums arī mašīna, ļoti liela kolekcija, bet šitajā mājā daudz nav, kaut gan ir dažas ļoti originālas. Tur ir 401 Moskvičs, i Zaporožas tas pirmais, i Volgas ir, i Bobiki, nu viss kaut kas ir.
Plaša senlietu kolekcija glabās arī viņa viesu mājā. Izveidots pats savs muzejs. Ekskursantiem, kas iegriežas te bieži, izrāda runātīgais saimnieks.
A, mums divi pulksteņi, viens iet, otrs. Viens rāda laikotrs.
Tas nejauši gadījās, ka mēs ienācām tieši šobrīd šajā laikā?
Pilnīgi nejauši. Bet te ir divi interesanti skapi un divāns. Viņa ir iekšā nauda, bet es viņu neplēšu, jo tai naudai vērtības vairs nav. Tur ir papīra cara nauda, ļoti liela summa kaut kurā vietā iebāsta. No tā, ka es dabūju divānu, tur jau stāstīja, ka ir nauda iekšā. Nu, labi, lai viņi tur stāv. Es jau ārdīju divānu. Divānā vairākā simt gadu, tam riktīgi pāri simt gadu skapim. Staraviru skapis no Jēkabpils vēst, no Mežāras apkārtnes. Nu, te šuju mašīnas sadzīve. Latgaļi, pirms Latgaļiem te bija somugri. Paši pirmie bija tie, kas skrēpa pēc ziemeļbriežiem, tie no Irānas teritorijas nākuši, bet pa tiem ziņu nav. No viņiem man ir viens eksponāts. Un šitais tā akmentiņš ar viņu domājams ziemeļbriežiem ņemādu. Nu, 4-5 tūkstoši gadu vecs. Tas ir vecāk. Tālāk, te ir atrastā nauda, nauda daudz var atrast. Krogu vietās un vienkārši vesels kledus. Te bija 3000 monētas. Man 71 tika. Nav teiks, ka es atrodu. Galvenais ir atrast, kas ir atrasts. Nu, vecākās monētas, kas atrastas Višķu teritorijā, divas. Romiešu Marks Aurēlijs, 163. Gads.
Turpat blakus arī senās ikonas saktas, senas un netik ļoti rotas lietas, ko nesaižas savulēk latgaļu sievietes.
Šitie viņi varēja būt pie apaviem, varēja būt pie vainiedziņa, varēja būt viņiem uz kaklu un tā tālāk. Nu, teiksim, kā skan 850 gadus atpakaļ. Šitāda skaņa. Šitā ir tikai 800 gadi. Marta Skavronska, Katrīna pirmā, Krievijas sarien nāk no šeienas, tā ka viņa bija troni.
Vēl Jāņa Kudiņa kā gida stāstu krājumā neizpaliks Pētra pirmā sievas Krievijas sarienas Katrīnas pirmās jeb Marta Skavronskas izcelsme, kas meklēm tieši Višķi pagastā, un vēl dīvains te augošs koks vīksna ar savu vēsturi.
Nu, ļoti interesanta vieta šitā, godīgi sakot. Tā, sākumā nekas neko par viņu nezināja, un vienīgais bija zināms, ka viņu kādreiz sauca par vēl neko, kas viņu tagad par mīlestības esmu notrustījis. Bet te visādi brīnumi ir bijuši no laika gala.
Kāpēc tā? Kas ir noticis un notiek, un kādus stāstus slēp šī senā koka lapene, blakus kur esot īpaši enerģētiska vieta, Višķu gids Jānis Kudiņš, kurš savulaik bijis arī Višķu pagasta vadītājs, zina stāstīt. Klausītājiem ir aizraujoši. Ticēt vai nē, katra paša ziņā, jo leģendas jau nevētī. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.